Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Вітаю на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння паразмаўляем пра тое, як паводле народных павер'яў забраць дамавіка пры пераездзе з сабой. Дамавік ці гаспадар у народных павер'ях лічыцца нябачным захавальнікам хатняга агню. Ён дапамагае падтрымліваць парадак у хаце, засцерагае сям'ю і адганяе злых духаў. У народных уяўленнях дамавік лічыўся станоўчай з'явай, таму яму імкнуліся дагаджаць. Гаспадыня клала крыху ежы за печку, на гарышча ці ў падпол, каб дагадзіць гаспадару. Таксама яму прыносілі цукеркі, печыва ці іншыя прысмакі кожны першы дзень месяца. Дамавік не грэбаваў кашай, хлебнымі крошкамі і нават віном. Усе гэтыя прысмакі пакідаліся ў невялікай місячцы ў зацішным кутку. Ласункі ніхто не чапаў, а на наступны дзень іх аддавалі хатнім жывёлам альбо вылівалі ў агарод. Але існавалі павер'і, што надкушаны хлеб альбо печыва з'яўляюцца знакам размяшчэння дамавіка. З дамавіком усе дамачадцы сябравалі па-свойму. Калі ён шумеў ці злаваўся, яго імкнуліся задобрыць. Калі пэўны госць дамавіку не падабаўся, яго хутчэй імкнуліся звесці. Дамавік мог нават паказаць на каня, які яму не падабаўся, і гэты конь рабіўся млявым і хваравітым. У такім выпадку галава сям'і змяняў каня на іншага. Пераезд у новую хату лічыўся сапраўдным здарэннем. Важна было не толькі асвяціць новае жыллё, але і перавесці дамавіка з сабой. Існавала некалькі абрадаў, звязаных з пераездам дамавіка. Ва ўсходніх славян яго выманьвалі хлебам соллю, ласкава прыгаворваючы «Дамавік бацюхна, пойдзем са мной». Дамавіка таксама перавозілі ў мяшку альбо на лапаце. У першым выпадку ў мяшок клалі шыла альбо вугалёк з печы, якія лічыліся матэрыяльным увасабленнем духа дамавіка. Таксама яго можна было пасадзіць на лапату, выняўшы крыху вугалю з печы. Вугалькі ў такім выглядзе пераносіліся ў новую хату і адразу змяшчаліся ў печ. Пасля гэтага сям'я магла быць спакойная, бо гаспадар пераехаў. Самы распаўсюджаны спосаб звязаны з коткай. Дамавік мог пасяліцца не толькі ў прадметах, але і ў хатняй жывёле, звычайна ў котцы. Перад пераездам гаспадыня карміла кошку і запрашала дамавіка пераехаць з імі. На новым месцы котку першай запускалі ў хату, каб дамавік адразу абжыў яе альбо знайшоў сабе утульнае месца. Адсюль пайшла традыцыя на шчасце ўпускаць у кватэру першым котку альбо ката. Таксама існаваў смешны абрад, пры якім дамавіка саджалі ў лапаць і везлі ў новае жыллё як пана. Лапаць цягнулі за сабой на вяровачцы, што, як лічылася, давала дамавіку вялікае задавальненне. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.